Είμαι η Κατερίνα
και εγώ η Ζωή
και σας καλωσορίζουμε στο The Key Podcast by Hairs. Μαζί θα συζητήσουμε για θέματα φύλου, προσωπικής ενδυνάμωσης και ισότητας από το σαλόνι του σπιτιού μας. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα μπορούσες να αφήσεις για λίγο στην άκρη όσα ήδη γνωρίζεις και πιστεύεις.
Σκοπός μας είναι να αμφισβητήσουμε στερεότυπα ώστε να επαναπροσδιορίσουμε την πραγματικότητα.
Εμείς κάναμε το πρώτο βήμα.
Εσύ θα κάνεις το επόμενο.
Καλημέρα σας και λέω καλημέρα γιατί όλοι όσοι δεν το ξέρουν αυτό το επεισόδιο πραγματοποιείται σε 9 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Key Podcast. Μετά από ένα πολύ όμορφο επεισόδιο που είχε η Κατερίνα με την Κρίστη, σειρά έχει μια πολύ ξεχωριστή καλεσμένη, η Αλεξάνδρα Διονά. Καλημέρα, Αλεξάνδρα.
Καλημέρα, Ζωή.
Πώς είσαι?
Είμαι καλά.
Χαίρομαι.
Είμαι καλά.
Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν,
εσύ
η Αλεξάνδρα,
πώς είσαι?
Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Ξύπνησα πολύ όμορφα. Έτοιμη για αυτό το επεισόδιο.
Τέλεια.
Το περίμενα πώς και πώς. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα, για όσους δεν την ξέρουν, είναι αυτοδίδακτη φωτογράφος, art director και η δημιουργός του A Shiny Day, που είναι μια πλατφόρμα για τη χειροτεχνία και το low waste. Πέρα από αυτά, η Αλεξάνδρα πραγματοποιεί και τα δικά της σεμινάρια χειροτεχνίας, είτε διαζώσεις, είτε διαδικτυακά, δυστυχώς με αυτά που ζούμε, με μεγάλη επιτυχία. Καλημέρα, Αλεξάνδρα, ξανά λοιπόν. Ήρθε, σε παρουσίασα όσο πιο σύντομα και όμορφα μπορούσα.
Σε ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ πέρα και θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε.
Κι εγώ. Θέλω στην αρχή λίγο να μας πεις για το Shiny Day. Γενικά, εγώ ξέρω τι είναι και νομίζω και όλη η ομάδα μας ξέρει, γι' αυτό και σε προσεγγίσαμε εξ αρχής. Μας αρέσει πάρα πολύ η δουλειά σου. Θα ήθελα όμως να μας πει λίγα πράγματα γι' αυτό, για να δούμε πώς είναι μέσα από τα δικά σου μάτια. Πώς το ξεκίνησες, τι σου αρέσει, τι θα ήθελες να καλυτερέψεις, οτιδήποτε τέτοιο.
Mm-hmm. Το παρουσίασες και εσύ πολύ σωστά, αν έπρεπε να το δώσουμε 3-4 λέξεις. Το Shiny Day ξεκίνησε ως ένα blog. Τώρα νιώθω ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό, δηλαδή είναι μια πλατφόρμα και μια κοινότητα, μέσω της οποίας μοιράζομαι κάπως την κοσμοθεωρία μου, αν θέλεις, δηλαδή τον τρόπο ζωής μου και και τις αξίες που πιστεύω ότι είναι καλό να έχουμε, ας πούμε, στη ζωή μας, τον τρόπο ζωής μας. Οπότε ξεκίνησε το 2013 ως ένα έτσι πολύ αυτοσχέδιο και προσωπικό blog, όπου μοιραζόμουν ιδέες για χειροτεχνίες ή, ξέρω εγώ, χυμούς που μου άρεσαν και τα λοιπά, που έφτιαχνα, ξέρεις, στο σπίτι. Και μετά, ήταν για 2 χρόνια αυτό, και μετά σταμάτησα να ασχολούμαι με το blog, γιατί έπιασα δουλειά σε μια εταιρεία και για 3 χρόνια το είχα αφήσει. Παραιτήθηκα από αυτή την εταιρεία γιατί, για διάφορους λόγους, αλλά αποφασισμένη κυρίως ότι θα ξαναξεκινήσω το Shiny Day που ήταν το όνειρό μου. Δηλαδή, ακόμα και στην εταιρεία αυτή που δούλευα, όσο και αν μου άρεσε, είχα στο βάθος του μυαλού μου, ξέρεις, το στόχο εκεί, ότι θέλω να ξανασχοληθώ με το Shiny Day. Οπότε το 2018, ναι, το ξαναλάνσαρα με τη μορφή που έχει σήμερα. Mm. Και εκεί μοιράζομαι αυτό, δηλαδή να αναφέρω, ας πούμε, τις κατηγορίες. Mm. Έχει ιδέες για χειροτεχνία και πολύ εύκολες κατασκευές και λίγο πιο δύσκολες. Ιδέες για συνταγές, χωρίς να υποστηρίζω ποτέ ότι είμαι μάγειρας, επαγγελματίας, ξέρω εγώ, σεφ ή κάτι τέτοιο. Απλώς επειδή θεωρώ ότι η μαγειρική και τα snacks και όλα αυτά που μπορείς να φτιάχνεις είναι κομμάτι του DIY, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή, το φτιάχνω μόνος μου, ας πούμε. Νομίζω ότι, ξέρεις, το συναντάμε και εκεί, στη μαγειρική. Οπότε έχει τέτοια και ένα πολύ μεγάλο μέρος στο Shiny Day είναι η οικολογία και το πώς μπορούμε να μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα ως πολίτες. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν το προσεγγίζω ως επιστήμονας, γιατί δεν είμαι, αλλά ως καθημερινός πολίτης που έχει διαβάσει και έχει βρει κάποιες λύσεις απλές που μπορούμε να εφαρμόζουμε στην καθημερινότητά μας. Και αυτό μοιράζομαι μέσω του Shiny Day.
Θεωρείς ότι ο τρόπος που εξελίσσεται είναι έτσι όπως ήθελες να είναι, ή έχει πάρει κάποια άλλη μορφή ή τροπή?
Η αλήθεια είναι ότι Είμαι πολύ ευγνώμων γιατί εξελίσσεται όπως ήθελα να εξελίσσεται. Φυσικά επειδή δεν έρχομαι από κάποια εύπορη οικογένεια ή δεν έχω, ας πούμε, πολύ μεγάλη οικονομική άνεση, δεν εξελίσσεται με το ρυθμό που θα μπορούσε να εξελιχθεί διαφορετικά. Αλλά να σου πω την αλήθεια, ξέρεις, πιο πολύ το λέω αυτό επειδή εγώ επειδή έχω πολλά στο μυαλό μου ιδέες για το Assigny Day, έχω και μια κολοπιλάλα, ξέρεις, έχω μια ανυπομονησία να κάνω κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Εντάξει, τελικά αυτό δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι, γιατί αν τα βάλω κάτω, σκέφτομαι ότι είναι με τη μορφή που έχει σήμερα, είναι μόνο 2 χρόνια ενεργό το Assigny Day και ήδη έχω έναν ακόμα άνθρωπο, έναν δηλαδή τη βοηθό μου, να είναι, έχουμε δηλαδή γίνει 2 άτομα, έχω ήδη βρει χώρο και τον ετοιμάζω, headquarters και τέτοια. Κατάλαβες, δηλαδή, άρα τελικά προχωράει με ωραία σταθερά βήματα και σχετικά γρήγορα. Αλλά όχι, όχι βιαστικά, ελπίζω.
Νομίζω αυτό είναι το καλύτερο. Αργά και σταθερά.
Ναι, δηλαδή, ναι.
Καταλαβαίνω την ανυπομονησία σου, αλλά όταν κάνεις γρήγορες και σπασμωδικές κινήσεις, πολλές φορές δημιουργούνται και λάθη. Οπότε...
Έτσι είναι.
Έτσι που το πας σιγά αργά και σταθερά, νομίζω είναι ακόμα το απολαμβάνεις και καλύτερα εσύ, δηλαδή καταλαβαίνεις όλη τη διαδικασία που συμβαίνει και τον τρόπο που μεγαλώνει, το νιώθεις.
Δεν ναι,
είναι... Σήμερα είσαι έτσι και μετά από 2 εβδομάδες έκανες τον μπαμ και δεν κατάλαβες πότε έγινε τον μπαμ.
Δεν γίνεται κιόλας αυτό.
Ναι.
Δεν γίνεται. Και επίσης είναι ακόμα πιο δύσκολο και απαιτεί περισσότερο χρόνο όταν είναι και ένα άτομο, κατάλαβες. Mm. Δηλαδή, γιατί αυτό το ένα άτομο, που στην περίπτωσή μας είμαι εγώ, πρέπει να κάνει αρκετά πράγματα που ίσως κάποιος που το βλέπει απ' έξω το Assigny Day δεν καταλαβαίνει τι τρεχάματα μπορεί να έχει μια επιχείρηση, γιατί το Assigny Day δεν είναι το χόμπι μου, είναι μια επιχείρηση κανονική.
Mm.
Αυτό. Οπότε, όχι, όχι, δεν έχω κανένα παράπονο. Δηλαδή, σου λέω και αυτή την κολοπιλάλα και τη βιασύνη την έχω από ενθουσιασμό.
Ναι.
Κατάλαβες, και πάθος. Αλλά τώρα, αυτόν τον καιρό, προσπαθώ πάρα πολύ να οριοθετήσω αυτή την έξαλλη δημιουργικότητα και να ηρεμήσω λίγο και να ξέρεις το κάθε ένα να γίνει στο καιρό του.
Ναι, σιγά-σιγά. Τέλεια. Και για τα σεμινάρια, πώς ξεκίνησαν, πώς εξελίσσονται σιγά-σιγά.
Λοιπόν, κοίτα, τα σεμινάρια τα είχα από την αρχή στο μυαλό μου, δηλαδή από τη στιγμή που λανσαρίστηκε ξανά το Assigny Day. Δηλαδή, είναι πράγματα που έχουν προγραμματιστεί εδώ και πολύ καιρό. Τα πρώτα σεμινάρια έγιναν για πελάτες, δηλαδή εταιρείες ή, ας πούμε, οργανισμοί όπως το TEDx. Μου ζήτησαν να κάνω σεμινάρια για κάποιο event τους, ας πούμε. Οπότε, έτσι ήρθα πρώτη φορά σε επαφή με τον κόσμο. Το πρώτο σεμινάριο ήταν που έκανα ήταν σε αρκετά άτομα, σε 50 άτομα, στο Tom's, στο καφέ της Tom's. Και ήταν πολύ ωραίο, ήταν ένα χριστουγεννιάτικο σεμινάριο. Και μετά σιγά σιγά όσο σταθεροποιούνταν κάποια πράγματα, ήθελα να βάλω στο παιχνίδι και τα διαδικτυακά σεμινάρια, τα οποία, να σου πω την αλήθεια, τα είχα στο μυαλό μου πολλά χρόνια πριν, γιατί λόγω κάποιων προσωπικών εμπειριών ήθελα πάρα πολύ να με είχε ευαισθητοποιήσει μάλλον πάρα πολύ το ότι κάποιος μπορεί να είναι στο σπίτι και να μην μπορεί να βγει για λόγους υγείας και να μην μπορεί να είναι δημιουργικός. Οπότε είχα σκεφτεί διαδικτυακό σεμινάριο και kit χειροτεχνίας που του πάει στην πόρτα του ένα πακέτο με όλα τα υλικά χειροτεχνίας. Και το είχα λοιπόν αυτό σαν σκέψη, είχε μείνει στο πίσω μέρος του μυαλού μου και λίγο πιο μπροστά. Και μετά το Μάρτιο του 20, πέρυσι δηλαδή, έγιναν ξανά τα πρώτα σεμινάρια χειροτεχνίας, αλλά από το Assigny Day πλέον, όχι για κάποια άλλη εταιρεία ή οργανισμό. Και μετά κλείσαμε με lockdown. Οπότε ήρθε και η ευκαιρία να εφαρμόσω αυτή την ιδέα, δηλαδή με τα διαδικτυακά σεμινάρια. Δεν έγινε γρήγορα, γιατί αν θέλεις να το κάνεις σωστά και να βγει ωραίο το αποτέλεσμα, πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο. Οπότε σκέψου ότι από το Μάρτιο, που έγιναν τα πρώτα σεμινάρια του Assigny Day διαζώσεις, το πρώτο σεμινάριο διαδικτυακά έγινε το Νοέμβριο. Οκτώβριο και Νοέμβριο. Και είχαν πολύ μεγάλη απήχηση. Αυτό με έκανε πολύ χαρούμενη. Είχε δηλαδή πολύ μεγάλη συμμετοχή. Ήταν σεμινάρια κεντήματος και πλεξίματος με βελονάκι και κέντημα σε pullover, κυρίως αυτά δηλαδή. Αυτό, και κρατήσαμε σημειώσεις με την συνεργάτη μου την Κατερίνα για τα επόμενα σεμινάρια που έρχονται τώρα, για να τα βελτιώσουμε, να δούμε τι πήγε λάθος, τι πρέπει να, ξέρεις, να επαναλάβουμε κτλ.
Πότε λέτε να τα πραγματοποιήσετε?
Κοίτα, τώρα σου ξαναλέω ότι επειδή είναι ολιγομελής η ομάδα,
ναι, ναι.
Δηλαδή είναι κυρίως είναι one woman show, τώρα είμαστε 1,5 άνθρωπος, οπότε τώρα έχουν προκύψει διάφορα άλλα στα οποία πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα, αλλά επειδή έχω την χαρά να μοιράζομαι μαζί σου, δεν το έχω πει ακόμα για πρώτη φορά, ότι έχω βρει ένα χώρο τον οποίο ετοιμάζω και θα είναι τα κεντρικά του Assigned Day.
Τι ωραία.
Ναι, είμαι πολύ χαρούμενη.
Αρχικά ευχαριστούμε που μας το λες.
Τίποτα, λοιπόν, τώρα ξέρεις, έχει πάρει σιγά σιγά, προχωράνε οι δουλειές, τα παστορέματα, οπότε μπορώ να το μοιράζομαι με περισσότερη ευκολία. Και έχω αρχίσει να το πιστεύω κιόλας, γιατί να σου πω την αλήθεια, δεν το πίστευα. Ένιωθα ότι είναι ένα σενάριο πολύ μακρινό. Γιατί έλεγα, εντάξει, τώρα πηδάω από το ένα θέμα στο άλλο, δεν πειράζει.
Γι' αυτό είμαστε εδώ, εμείς, να μιλάμε.
Να συζητάμε αυτό. Που λες, χρειαζόμουν επιγόντως ένα χώρο, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι στο γραφείο μου, στο σπίτι, το οποίο είναι γεμάτο πράγματα. Δηλαδή έχω υλικά για χειροτεχνίες, τον εξοπλισμό των φωτογραφήσεων, φώτα, υπολογιστές, ραπτομηχανές, τα πάντα. Επίσης, σκέψω ότι το e-shop με όλα αυτά τα υλικά χειροτεχνίας και τα σεμινάρια και αυτά, λειτουργεί από το σπίτι αυτή τη στιγμή. Η έδρα μου δηλαδή είναι στο σπίτι, οπότε είναι δύσκολο. Και έλεγα πότε θα βρω ένα χώρο, πότε θα βρω, και τελικά ευτυχώς βρέθηκε αυτό, είναι μια πολύ καλή περίπτωση και το φτιάχνω σιγά σιγά και ανυπομονώ να είναι και λειτουργικό. Και εκεί λοιπόν, για να απαντήσω στην ερώτησή σου, προγραμματίζω να γίνουν και τα επόμενα σεμινάρια. Και από εκεί θα μπορώ να κάνω και πιο εύκολα τα διαδικτυακά σεμινάρια. Θα μπορούν να οργανώνονται και να αποστέλλονται πολύ πιο εύκολα τα πακέτα χειροτεχνίας. Όταν το επιτρέψει η κατάσταση δηλαδή, με τον COVID, θα γίνονται και σεμινάρια με ολιγομελή τμήματα, σεμινάρια διαζώσεις.
Αχ, τι ωραία!
Ναι.
Γενικά σε ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Ελπίζουμε να πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Το πιστεύουμε ότι θα πάει, αλλά το ευχόμαστε και εμείς, όλη τη δική μας ενέργεια.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Και νομίζω θα είναι πολύ όμορφο που θα το πραγματοποιήσει και μέσα σε ένα δικό σου χώρο. Θα είναι πιο δικό σου.
Ναι, έτσι. Εντάξει, και εδώ δικός μου είναι ο χώρος. Ενώ θέλω να πω, τον έχω κάνει έτσι όπως μου αρέσει. Αλλά εκεί ξέρεις ότι θα διαχωρίσω. Εκεί είναι το γραφείο, ξέρεις.
Πολύ όμορφο.
Είναι πολύ σημαντικό και θα μπορώ να οργανώσω τα πάντα έτσι όπως θέλω, ξέρεις.
Οπότε σε ευχόμαστε ότι καλύτερα, αλήθεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πέρα από αυτά, όμως, έχεις το δικό σου podcast. Είναι η αλήθεια. Είναι η αρχή, ξέρω, μας το έχεις πει, αλλά θα θέλαμε λίγο να μας πεις πώς αποφάσεις να κινηθείς και προς αυτά τα μονοπάτια.
Κοίτα, όντως είναι πολύ αρχή, δηλαδή ξεκίνησα να το κάνω πολύ δυναμικά και τελικά δυναμικά και μάλιστα υπολογίζοντας ότι θα κάνω μετά την επόμενη εβδομάδα, θα ηχογραφήσω κι άλλο κι άλλο κι άλλο, και τελικά προέκυψαν δουλειές, πήγε λίγο πίσω, με κάνει αυτό να αναρωτιέμαι αν ήταν η σωστή στιγμή να το ξεκινήσω κι αυτό, αλλά εντάξει, okay. Έχω ήδη ηχογραφήσει και τα δύο επόμενα, απλώς επειδή το κάνω κι αυτό μόνη μου, δεν προλαβαίνω να τα μοντάρω και τα λοιπά. Ο λόγος που το ξεκίνησα, έχω δύο λόγους βασικά. Ο πρώτος είναι ότι ακούω πολύ. Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω podcasts. Το απολαμβάνω γιατί το κάνω, ας πούμε, όταν ξέρεις, πρέπει να κατέβω στο κέντρο ή να πάρω τα μέσα μαζικής μεταφοράς και θέλω να ακούω κάτι, ή ακόμα και όταν κάνω χειροτεχνίες μου αρέσει πάντα να ακούω. Παλιότερα έβαζα, ας πούμε, κάποια σειρά αστεία και τα λοιπά να παίζει στο background, και τώρα που έχω βρει τα podcast μου αρέσει πάρα πολύ γιατί δεν υπάρχει το στοιχείο της οθόνης να σε αποσπά. Έχεις μόνο ήχο, οπότε μπορείς να κάνεις κάτι άλλο με τα χέρια, με τα μάτια αν χρειάζεται, ξέρεις. Αυτό. Και επίσης υπάρχουν και πολύ ωραία podcasts που μπορούν να σου μάθουν κάτι καινούριο, μπορείς να πάρεις καινούρια γνώση ή απλώς να σου κρατήσουν ωραία παρέα χωρίς να σε ενοχλούνε. Αυτό. Οπότε επειδή μου αρέσει λοιπόν να ακούω podcast, συγκεκριμένα podcast δηλαδή, γιατί ξέρεις, δεν μπορώ τα πολύ ιστερικά και δυνατά και
ναι,
μανιακά. Ο ένας λοιπόν λόγος ήταν αυτός και ο δεύτερος ήταν ότι άρχισα να σκέφτομαι ότι ας πούμε κάποια άρθρα που έγραφα στο A Sunny Day ήταν πολύ μεγάλα και λέω εντάξει τώρα στην εποχή μας δεν θα κάτσει να το διαβάσει τόσος κόσμος και θα του είναι πιο εύκολο να του τα πω προφορικά. Νομίζω δηλαδή ότι ίσως έχει περισσότερο νόημα αυτό.
Ναι.
Και έτσι επειδή έγραψα ένα άρθρο, κάπως έτσι δηλαδή το έκανα όντως, γιατί το σκεφτόμουν, αλλά το πήγαινα από, ξέρεις, μέρα σε μέρα, όλο αναβολή. Και μία μέρα, όταν έγραψα το άρθρο για την low waste περίοδο, λέω, κάτσε, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο και έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Ας το κάνω και ένα ηχητικό άρθρο.
Ναι.
Αυτό σκέφτηκα στην αρχή, ώστε να μπει. Και λέω, εντάξει, ας ανεβάσω και το podcast και εντάξει, χαλαρά, ξέρεις. Αλλά... τώρα αυτό σιγά σιγά πιστεύω και όταν θα οργανωθούμε εκεί στα κεντρικά
ναι.
του Shiny Day θα μπορεί θα μπορέσει να γίνει και καλύτερη παραγωγή podcast.
Ναι, νομίζω σιγά σιγά και αυτό θα το βρεις. Δηλαδή είναι απολύτως
ναι, ναι.
Είσαι ένας άνθρωπος, σε πόσα κομμάτια να κόψεις τον εαυτό σου για να τα κάνεις όλα.
Η αλήθεια είναι πως ναι.
Και διαβάζει τα κλάματα.
Βάζω τα κλάματα, γιατί να σου πω την αλήθεια, στο τέλος του 2020 έπαθα μια υπερκόπωση από αυτό, για αυτόν τον λόγο, γιατί σου λέω δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, αλλά το λέω με μεγάλη ταπεινότητα. Ένα δημιουργικό μυαλό έχει και μια μανία, ας πούμε, μέσα να κάνει και αυτό, να κάνει και αυτό, να κάνει και αυτό. Και εκεί κάπου βυθίστηκα, ας πούμε, και έπαθα όντως burnout, που λένε και οι Εγγλέζοι. Ναι, οπότε τώρα είμαι σε μια φάση που με τη βοήθεια της ψυχοθεραπεύτριάς μου προσπαθώ να οριοθετήσω αυτό το πράγμα και να κάνω πιο αργά βήματα. Και αν, ας πούμε, γιατί ας πούμε εγώ μπορεί να ξυπνούσα το πρωί και να είχα μια ιδέα, αμέσως να την κάνω. Όχι, δεν πειράζει, τη σημειώνω σε ένα μπλοκάκι και όταν μπορέσω, ξέρεις, όταν...
Βρεις λίγο χρόνο παραπάνω.
Ναι, ναι, ναι. Ή τελειώσω με τις αρμοδιότητες που έχω, τις επίγουσες, ας πούμε, θα κάνω και αυτό. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα καθόλου.
Συμφωνώ, συμφωνώ. Αλλά όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος. Αυτό πιστεύω.
Ναι, 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 ναι. Απλώς αυτό, μια επιχείρηση θέλει αυτού του είδους την οργάνωση, θέλει προτεραιότητες και αυτό ήταν κάτι που δεν το είχα, ενώ είμαι πολύ οργανωτική και οργανωμένη. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Επειδή με οδηγούσε ο ενθουσιασμός και η παρόρμηση, κατάλαβες, και το, όχι παρόρμηση, ο ενθουσιασμός και η χαρά, δεν είχα σκεφτεί να βάλω ένα φρένο για να ξεκουράζομαι. Αυτό.
Πάρα πολλά όμως η υγεία μας. Οπότε
έτσι.
Νομίζω πρέπει να πήρες το μάθημά σου και τώρα να ξέρεις ότι
ακριβώς
πρέπει να κοιτάζω και λίγο την Αλεξάνδρα, γιατί αλλιώς, αν δεν είναι καλά η Αλεξάνδρα,
ναι, ναι,
δεν θα είναι καλά τίποτα από αυτά που κάνει.
Οπότε... έτσι είναι, έτσι είναι.
Ωραία. Τουλάχιστον τώρα είσαι καλά.
Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, με την αυτοφροντίδα γενικά πάντα είχα καλή σύνδεση. Δηλαδή, μη φανταστείς ή μη φανταστούν οι άνθρωποι που μας ακούνε ότι είμαι κανένα ζόμπι, ξέρω εγώ, που δουλεύει μέχρι τις 12 το βράδυ. Όχι,
όχι, όχι.
Αλλά αυτό
το
που
επιβεβαιώνω, τα μάγουλά σου είναι και τα κόκκινα.
Αυτό που με κουράζει είναι το multitasking, ξέρεις, που δυστυχώς υπάρχει σε μια μικρή επιχείρηση τέτοια. Οπ, νάτι και η Μίτση.
Γεια σου, Μίτση.
Θα έχουμε γάτες, όπως καταλαβαίνεις.
Τέλεια, αγαπάμε. Αγαπάμε όλα τα ζώα. Ήθελα τώρα λίγο, μιας και το φέραμε στο podcast και για το low waste περίοδο, θέλω λίγο να επικεντρωθούμε λίγο σε αυτό. Γενικά το άκουσα το podcast σου 3 φορές. Ναι, γιατί έλεγες αρκετά πράγματα που με ενδιέφεραν. Αλλά θα ήθελα λίγο να το επικοινωνήσουμε και λίγο εδώ. Δηλαδή, πώς αποφάσισες. Ήταν ένα πολύ μεγάλο άρθρο. Okay. Λίγο, πώς αποφάσισες να επικεντρωθείς τόσο πολύ σε αυτό το θέμα.
Λοιπόν, επειδή το τρόπο ζωής μου είναι low waste και κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μειώνω συνεχώς το οικολογικό μου αποτύπωμα και επειδή υπάρχει θεματολογία στο A Sunny Day για το low waste, πιάνω σιγά σιγά όλα τα θέματα που με απασχολούν και όλα τα θέματα που κάνω και εγώ στη ζωή μου. Δηλαδή, ξέρω εγώ, low waste περιποίηση προσώπου, low waste μπάνιο, bla bla bla, low waste ψώνια. Κατάλαβες. Μία πολύ μεγάλη κατηγορία. Είναι τα προϊόντα υγιεινής, της γυναικείας υγιεινής, ας πούμε.
Ναι.
Άρα το θέμα της περιόδου είναι αρκετά σημαντικό και, και δημιουργεί δυστυχώς όλη αυτή η κατάσταση, δημιουργεί και πάρα πολλά απορρίμματα. Δηλαδή, επειδή δεν υπάρχουν στο εμπόριο τα κοινά, ας πούμε, προϊόντα για την γυναικεία υγιεινή, για την περίοδο τέλος πάντων, mm-hmm. γενικά, δεν είναι eco-friendly. Και επειδή με ρωτούσαν συχνά οι φίλες μου και τα λοιπά, οι αναγνώστες του Shiny Day, θεώρησα ότι θα είναι ένα πολύ χρήσιμο άρθρο. Και να σου πω την αλήθεια, ας πούμε, μου είπανε, δεν ξέρω αν και εσύ γι' αυτό το ρωτάς, αλλά μου είπαν, ας πούμε, ότι μπράβο που μίλησες γι' αυτό και τα λοιπά.
Ναι, η αλήθεια είναι πως η περίοδος στη χώρα μας είναι
αλλά
ένας μεγάλο ταμπού.
Μα ναι, για ποιο λόγο δεν ξέρω, να σου
ναι.
πω την αλήθεια. Δηλαδή, η γυναίκα έχει περίοδο, απλό, ξέρεις. Ναι, και όταν έχει περίοδο, αιμορραγεί από την ευαίσθητη περιοχή της και πρέπει να βάζει σερβιέτες ή κάπως, ξέρεις. Οκ, okay, δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί είναι. Αλήθεια, δεν ξέρω καθόλου. Είναι, όπως σου είχα πει και στην προηγούμενη συνομιλία μας, είναι κάτι που δηλώνει υγεία.
Ναι.
Είναι αυτό που συμβαίνει στο γυναικείο σώμα για να γονιμοποιηθεί, να τεκνοποιήσει κτλ. Ή και όχι, εντάξει. Αλλά ξέρεις, δεν ξέρω γιατί είναι ταμπού. Και επειδή εμένα στο μυαλό μου δεν είναι καθόλου ταμπού, δεν μου ήταν και καθόλου, πώς να
σου
το πω, δεν το διπλοσκέφτηκα, ας πούμε,
ναι.
για να το κάνω το άρθρο. Και γιατί δεν είμαι και από τα άτομα που όταν πάει τουαλέτα, ξέρω εγώ, σε δημόσιο χώρο κρύβει τη
Ακρίβει
σερβιέτα,
σερβιέτα.
κατάλαβες.
Ναι,
Ναι.
συμφωνώ μαζί σου.
Ναι, αυτό. Επίσης, πολύ εύκολα θα μιλήσω για την περίοδό μου. Και ακόμα και στο αγόρι μου, ή εντάξει, δεν τους ενδιαφέρει, ξέρεις, δεν μπορούν να το καταλάβουν, αλλά απ' την άλλη και εμένα δεν μου φαίνεται, δεν ντρέπομαι να το πω. Θέλω να πω, να πω, περιμένω περίοδο και τώρα το τάδε, ή
ναι.
αυτή τη φορά, κατάλαβες,
Ναι.
κάτι, να συζητήσω το οτιδήποτε. Αυτό.
Νομίζω και πολύ καλά κάνεις, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι το τόσο μεγάλο θέμα γύρω από αυτό το κομμάτι το έχουν κάνει ίσως κάποια μυαλά τα οποία πριν 50-60 χρόνια αυτό να μην ήταν αποδεκτό. Δηλαδή, μια γυναίκα θεωρείται ότι βρώμικη όταν έχει περίοδο. Εξού και το κομμάτι της εκκλησίας, ας πούμε. Δεν κάνει να μπαίνεις ούτε καν σε
καλά.
Εκκλησία. Επειδή έχεις περίοδο, επειδή θεωρείσαι βρώμικη, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχουν άτομα σαν εσένα ή σαν εμένα ή σαν την Κατερίνα ή οποιοδήποτε που το θεωρεί τόσο cool και άνετο, ότι είναι κάτι τόσο φυσιολογικό που υπάρχει στη ζωή μας, που δεν είναι ούτε να το φωνάζεις ούτε όμως και να το κρύβεις. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος να το αντιμετωπίζει σαν κάτι που υπάρχει, δεν είναι κάτι κακό. Και ακόμα, ας πούμε, και στο δικό μου περίγυρο βλέπω άτομα που ακόμα το έχουν αυτό το ταμπού. Δηλαδή μη το, λέω τη λέξη περίοδο. Και λέει, πες το πιο δυνατό, δεν σε ακούσανε στο πέντε τραπέζι. Και εμείς δεν το φώναξα για να το ακούσω στο πέντε τραπέζι, απλά δεν το θεώρησα και κακό να το ακούσω στο πέντε τραπέζι. Μου φαίνεται
ναι,
λίγο
ναι, δεν ξέρω.
Τρελό αυτό.
Δεν ξέρω, κοίτα, φαντάζομαι ότι υπάρχουν έτσι λόγοι στα παλιότερα χρόνια να το θεωρούν, ξέρεις, κάτι, σαν, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να συζητήσουμε εύκολα. Σίγουρα θα υπήρχαν λόγοι.
Ναι.
Φαντάζομαι ότι επειδή είναι αιμορραγία, τους θυμίζει κάτι κακό κτλ. Οπότε, οκ. Okay. Αλλά προχωράει ο κόσμος, αναπτυσσόμαστε, ξέρεις. Οπότε κάποια πράγματα που δεν εξυπηρετούν τις κοινωνίες, φαντάζομαι ότι τα εγκαταλείπουμε σιγά σιγά.
Ναι.
Και νομίζω ότι όλο και περισσότερος κόσμος είναι πιο άνετος με αυτό. Δηλαδή, και δεν μπορώ να σου πω και περισσότερο, γιατί πραγματικά εμένα δεν μου φαίνεται καν, πώς να σου το πω, θέμα συζήτησης.
Ναι,
κατάλαβες
ναι,
τι εννοώ, ότι
συμφωνώ.
Δεν ξέρω, μου φαίνεται κάτι πολύ basic, όπως ξυπνάω
ναι.
το πρωί, μπλα, μπλα, αυτό.
Ναι, ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Αλλά εσύ στο podcast σου μίλησες για την περίοδο και το low waste, ας πούμε.
Ναι.
Και πώς μπορείς να γίνεις πιο eco-friendly μέσα από αυτό. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά που είπες. Δηλαδή για τις εναλλακτικές σερβιέτες. Θες λίγο να μας επεξηγήσεις.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι, στο podcast αυτό είπα ουσιαστικά τι κάνω εγώ για την περίοδο μου για να μην κάνω σκουπίδια και γενικά και τι άλλες λύσεις υπάρχουν, γιατί εγώ έχω δοκιμάσει διάφορα. Και πάντα γενικά σε ό,τι μοιραστώ στο Shiny Day το δοκιμάζω. Μπορεί δηλαδή να βγαίνουν άρθρα που εγώ τα δοκιμάζω 2 χρόνια, ας πούμε.
Πολύ καλό.
Είναι καλό γιατί είναι αυθεντικό αυτό το πράγμα και μπορώ να είμαι σίγουρη για ό,τι μοιράζομαι. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν οι εξής λύσεις. Υπάρχει το κύπελο περιόδου, υπάρχει το υφασμάτινη σερβιέτα, υπάρχει το ειδικό ισόρουχο με ενσωματωμένη την υφασμάτινη σερβιέτα και υπάρχουν και οι σερβιέτες οι πιο, ας πούμε, κοινές, αν μπορώ να τις πω έτσι, που είναι λίγο πιο eco-friendly, δηλαδή είναι από καλύτερα υλικά, μπορεί το περιτύλιγμά τους να είναι βιοδιασπόμενο από άμυλο πατάτας, ας πούμε, ή και το κουτί να ανακυκλώνεται. Γιατί οι κοινές σερβιέτες του εμπορίου είναι άστα να πάνε. Άστα να πάνε για την υγεία μας πρώτα απ' όλα και άστα να πάνε και για τον πλανήτη μας, που φυσικά ο πλανήτης μας έχει να κάνει και με την υγεία μας,
Ναι.
σημαντικό.
Αλλά
Μπορούμε να το πούμε αυτό αργότερα αναλυτικά.
θα το πούμε, θα το πούμε.
Οπότε αυτό μοιράστηκα. Εγώ αυτό λοιπόν που κάνω πλέον είναι να χρησιμοποιώ υφασμάτινες σερβιέτες, οι οποίες με έχουν βολέψει πάρα πολύ. Μπορεί μερικές φορές να είμαι στο σπίτι και να φοράω κάτι πιο χαλαρό και να λερωθώ, αλλά ούτε με αυτό, να σου πω την αλήθεια, έχω τόσο θέμα. Έξω δεν μου έχει συμβεί ποτέ, γιατί φοράω ειδικό εσώρουχο, πιο σφιχτό και τα λοιπά. Αλλά ούτε και με αυτό, εντάξει, ξέρεις, εντάξει.
Και
Το
αυτό που μπορούμε,
πλένεις.
ναι, αυτό που μπορούμε να τα βρούμε, να τα βρούμε.
Κοίτα, εγώ τις καλύτερες υφασμάτινες σερβιέτες τις έχω πάρει από το Παρίσι. Από ένα μαγαζί που είναι τελείως zero waste, δεν έχουν καθόλου packaging και τέτοια και δυστυχώς δεν στέλνουν στο εξωτερικό για να κρατήσουν το οικολογικό τους αποτύπωμα χαμηλό. Στη δεύτερη θέση των καλύτερων σερβιετών, υφασμάτινων, είναι ένα κατάστημα από το οποίο εγώ ψωνίζω σχεδόν αποκλειστικά, που λέγεται Σαποντίνα. Είναι η Χριστίνα το έχει, είναι πολύ καλή, είναι από τους πρώτους ανθρώπους που ξεκίνησαν έτσι να έχουν ένα κατάστημα με zero waste προϊόντα. Είναι πάρα πολύ βοηθητικό να υπάρχει αυτό το κατάστημα και υπάρχουν φυσικά και άλλα, απλά σου λέω. Και η Χριστίνα το ψάχνει πάρα πολύ και εκεί έχει υφασμάτινες σερβιέτες. Εκεί έχει και κύπελο περιόδου.
Αυτό είναι εύκολο στη
Το κύπελο
χρήση.
περιόδου.
Ναι.
Κοίτα, όπως είπα και στο podcast, υπάρχουν γυναίκες που τους είναι πάρα πολύ άνετο. Δηλαδή το φοράνε και τα λοιπά και δεν τρέχει τίποτα. Εμένα μου ήταν δύσκολο. Έχει να κάνει με το μέγεθος του κόλπου. Στο
Γενικά,
προτείνω ανεπιφύλακτα να το δοκιμάσεις. Δεν ξέρω αν...
όχι, με ενδιαφέρει πολύ. Γι' αυτό ρώτησα. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω. Γιατί όντως οι σερβιέτες πρώτα απ' όλα σε εμάς δεν κάνουν καλό. Είναι
Μα
μέσα στο
ναι.
πλαστικό, μέσα στο πλαστικό.
Ναι.
Και το άκουγα και στο podcast
Ακριβώς.
σου και απλά συμφωνούσα. Δηλαδή λέω, δίκιο έχει τώρα σε όλα αυτά. Και είδα και διάβασα και τα
Ναι,
σύνορα.
είναι.
Από τις σερβιέτες που χρησιμοποιεί, ας πούμε, στην Αγγλία 2,5 εκατομμύρια, νομίζω έλεγε.
Ναι.
Κρατιούνται την ημέρα. Και είναι λίγο
Είναι
τρελό.
φοβερό. Ναι, είναι φοβερό και πραγματικά αν κάποιο άτομο θέλει να στραφεί προς τις πιο οικολογικές λύσεις για την περίοδο, αν δεν το αφορά τόσο, ας πούμε, το περιβάλλον, μπορεί να σκέφτεται την υγεία. Γιατί όντως όλες αυτές οι σερβιέτες είναι απλό πλαστικό, σε υφασμάτινη μορφή, ας πούμε, τύπου, και κάνει πολύ κακό στο δέρμα μας και μακροπρόθεσμα και ξέρεις ποιο, ναι, με ερεθισμούς και τα λοιπά.
Και το θέμα είναι ότι πέρα από αυτό είναι και αρκετά ακριβές. Δηλαδή,
Ναι.
και κάνει κακό στον οργανισμό σου, αλλά και πρέπει να τις χρησιμοποιείς κάθε φορά για να
Ναι, ναι,
δεν
ναι,
μπορείς αλλιώς.
ναι. Ενώ με το κύπελο τις υφασμάτινες, ενώ στην αρχή φαίνονται πιο κάτι το ακριβό, το παίρνεις μία φορά. Αυτό είναι
Αυτό,
το
ναι.
θέμα.
Τις χρησιμοποιείς πολύ περισσότερο, εννοείται.
Ακριβώς. Και αυτό το λέω συνέχεια, γιατί με ρωτάνε πάρα πολύ. Πολύ με ύψιλον. Με ρωτάνε συνέχεια για το αν είναι ακριβό να είσαι low, να ζεις low waste και τα λοιπά. Και αυτό που λέω συνεχώς είναι ότι όλα αυτά τα gadgets, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, που σου χρησιμεύουν για να μην κάνεις σκουπίδια, τα παίρνεις μία φορά και τέλος.
Άρα Άρα θεωρείς πως δεν είναι ακριβό γενικά.
Δεν είναι ακριβό σπορ, όχι. Ναι. Το low waste δεν είναι ακριβό σπορ, πραγματικά. Δηλαδή κάποιος βλέπει ένα παγούρι, ας πούμε, νερού που έχει 30 ευρώ και λέει ούτε καν, σιγά μην πάρει, δώσω 30 ευρώ, θα παίρνω πλαστικά. Και δώσ' του 50 λεπτά. Ναι. Του φτάνει στα 30 ευρώ. Και σκέφτεται ότι εγώ, ας πούμε, το μπουκάλι μου το έχω 3 χρόνια. Mm. Τίποτα.
Πάνω από 30 ευρώ έχεις ξοδέψει.
Μα ναι, πραγματικά. Πραγματικά. Και δηλαδή, αν κάποιος σκέφτεται τα λεφτά, αυτό θα του έλεγα, ας πούμε. Ότι πρέπει να κάνει, να κάτσει κάτω και να κάνει πράξεις με ένα μολύβι για να δει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
Γενικά όμως στη χώρα μας, στην Ελλάδα, θεωρείς ότι είναι εύκολη η οικολογική βιώσιμη ζωή?
Α, όχι, καθόλου.
Καθόλου.
Ναι, ναι, καθόλου. Και εννοώ, γιατί το λέω αυτό, σαν άτομα μπορούμε να κάνουμε πράγματα για να μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα, αλλά μέχρι ένα σημείο. Εγώ πλέον αυτό παρατηρώ. Mm. Και τι εννοώ με αυτό?
Ναι, αυτό τι εννοώ.
Ναι, εννοώ ότι, ας πούμε, ωραία, έχω πάρει το μπουκάλι μου, ας πούμε, το παγούρι μου, εντάξει, έχω πάρει το καλαμάκι μου, έχω πάρει διαδιασπόμενες σακούλες και χρησιμοποιώ, πηγαίνω με τα πουγκιά μου για να ψωνίσω ρύζι, ξηρούς καρπούς, όλα τα προσπαθώ να τα παίρνω χύμα, okay? Mm-hmm. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα ελάχιστα, όπως είναι, ας πούμε, το τόφου, για παράδειγμα, ή, ξέρω εγώ, μακαρόνια από φακές, ή κάτι άλλο, τέλος πάντων, που είναι απαραίτητο για τη διατροφή μου, το οποίο δυστυχώς δεν έρχεται σε οικολογική συσκευασία. Δεν πουλιέται ούτε χύμα, ούτε είναι, ας πούμε, σε ανακυκλώσιμο πακέτο. Okay. Εκεί, λοιπόν, υπήρχαν φάσεις σκέψης ζωή που έχω στερηθεί πράγματα. Ναι. Γιατί λέω, όχι, δεν θα πάρω το σκουπίδι. Δεν θα πάρω αυτό, γιατί θα προκαλέσει σκουπίδι, ας πούμε. Εκεί, λοιπόν, το πλέον, άρχισα να σκέφτομαι ότι πρέπει και εμένα, εταιρείες και το κράτος, να με βοηθήσει να ζω πιο οικολογικά. Και κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, δυστυχώς. Δηλαδή, και δυστυχώς είναι ένας φαύλος κύκλος. Θα σου πω τι εννοώ και σε αυτό. Αλλά, ξέρεις, μέχρι ένα σημείο μετά, κάνοντας, ας πούμε, μια zero waste, low waste ζωή, ανακυκλώνεις ελάχιστα, γιατί δεν έχεις πράγματα να ανακυκλώσεις, γιατί δεν παίρνεις καν πακέτα. Αλλά ένα-δύο πράγματα θα τα ανακυκλώσεις, okay? Εκεί, ας πούμε, όταν ξέρεις ότι πας να πετάξεις την ανακύκλωσή σου στον μπλεκάδο και δεν έχεις ιδέα αν θα ανακυκλωθεί όντως και ανακυκλώνεται μόνο το 17%, εκεί λες, okay, άρα είμαι μόνος μου, κάπως έτσι.
Ναι, ναι.
Άρα γι' αυτό σου λέω ότι ναι, εμείς μπορούμε να κάνουμε πράγματα και είναι σημαντικό να κάνουμε πράγματα. Έχουμε και εμείς ευθύνη. Mm. Δεν γίνεται να λέμε διαρκώς, εντάξει, γιατί να το κάνω αφού δεν ασχολείται το κράτος.
Ναι.
Δεν είναι έτσι.
Και εμείς ασχοληθεί και το κράτος.
Ναι, εντάξει. Αυτό σου λέει ένας φαύλος κύκλος. Αυτό δηλαδή, μια τέτοια συμπεριφορά ενισχύει και την απέναντι συμπεριφορά, κατάλαβες.
Ναι, κατάλαβα.
Αυτό. Δηλαδή, παράδειγμα, ας πούμε. Μπήκαν οι μπλεκάδοι πριν χρόνια, πότε μπήκαν, οκ. Okay. Ωραία. Φαντάζομαι, ενημερώθηκε στην αρχή, ανημερώθηκαν οι πολίτες για το πώς λειτουργούν.
Ναι.
Δεν ασχολήθηκαν.
Όχι.
Ωραία. Άρα μετά σταμάτησε να ασχολείται και η εταιρεία ανακύκλωσης.
Ναι.
Οπότε είναι λίγο ένας φαύλος κύκλος.
Ναι, ναι, ναι.
Αν συνεχίσουμε να είμαστε μέρη αυτού του κύκλου, λοιπόν, δεν θα προχωρήσουμε καθόλου. Αν όμως κάνουμε το δικό μας βήμα και πάρουμε τη δική μας ευθύνη, που είναι αυτά που σου είπα, είναι πολύ καλύτερο. Mm. Θα είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση και πολύ πιο εύκολη η λύση και η υποκατάσταση όλης αυτής της ρύπανσης του πλανήτη. Ωστόσο, με ειλικρίνεια σου λέω αυτό, ότι μέχρι ένα σημείο μπορούμε. Αν ήμασταν στη Δανία, θα ήταν πολύ πιο όμορφα τα πράγματα.
Και έχουμε να κλαίμε που δεν είμαστε στη Δανία.
Και κλαίμε αγκαλιά, ναι, αυτό. Ναι, δηλαδή, συνέχεια το σκέφτομαι αυτό για όλες αυτές τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης που είχα την τύχη να επισκεφθώ πριν τον COVID, φυσικά. και πάλι κλαίμε, ξέρεις, γενικά είναι μόνο κλάμα αυτό το podcast. που λες. Που είναι όλα τόσο, ξέρεις, σε βοηθάνε πολύ να είσαι πιο υπεύθυνος πολίτης και να βοηθάς, να είσαι μέρος της λύσης. Με το ποδήλατο που σε σέβονται στο δρόμο, με τα 10 διαφορετικά είδη ανακύκλωση που μπορείς να κάνεις. Εδώ το γυαλί, εδώ το χαρτί, εδώ τα ρούχα. Ξέρεις, αυτό.
Γενικά θεωρώ πως είναι όλα θέμα νοοτροπίας. Και όπως μάθεις τον πολίτη σου, έτσι θα φέρεται. Δεν πιστεύω ότι αν η χώρα μας εξ αρχής είχε δείξει σε εμάς πώς γίνεται η δουλειά, δεν θα το κάναμε. Δηλαδή και αυτό που συμβαίνει τώρα, κάποιος μας το έμαθε. Μάλλον κάποιος δεν μας το έμαθε, γι' αυτό και έχουμε γίνει λίγο, να το πω, σκορποχώρο, καθένας κάνει ό,τι του κατέβει.
Κοίτα, διαφωνώ σε αυτό, γιατί νομίζω ότι δεν είναι μονόπλευρο το ζήτημα. Τι να πω, μπορεί να κάνω λάθος σε αυτή τη φάση της ζωής μου, καταλήγω στο ότι αυτό το κράτος μάλλον δεν έχει βάση, οπότε γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να σταθούν και να... πώς το λένε, δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν κάποια πράγματα και οι αλλαγές είναι δύσκολες. Και γιατί στο λέω αυτό? Γιατί ναι μεν μπορεί να μην υπάρχουν διευκολύνσεις από το κράτος, αλλά ναι μεν μπορεί να μην γίνονται κάποια πράγματα σωστά, okay, ή με βάση τις ευρωπαϊκές, ας πούμε, με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ταυτόχρονα να μην εξαιρούμε από αυτό την αντίδραση, την αντιδραστικότητα των πολιτών, των Ελλήνων. Και φαντάζομαι και άλλων μεσογειακών λαών, αλλά ξέρεις, ναι, παρατηρώ πάρα πολύ αυτό, ότι π.χ. Θα σου πω ένα παράδειγμα, ας πούμε το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη στιγμή COVID, πρέπει να προσέχουμε, αλλά κάποιοι αντιδραστικά είναι, ας πούμε, έξω από συγκεκριμένα μπαρ και ξέρω, κάνουν κοκτέιλ πάρτι. Αυτό λοιπόν έχει ένα... ξέρεις, δεν είναι ευθύνη του κράτους αυτό.
Ναι, όχι, ναι, σίγουρα. Είναι ατομική ευθύνη.
Ναι. Ναι, και μετά θα μου πεις, okay, το ότι ας πούμε εγώ παίρνω κάθε μέρα το πρωί το τρένο και κατεβαίνω στο κέντρο και έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι ατομική ευθύνη? Όχι, είναι ευθύνη του κράτους να βάλει πιο συχνά δρομολόγια. Okay. Ναι, καταλαβαίνεις, δεν λέω ότι είναι ούτε του ενός η ευθύνη, ούτε του άλλου, της μιας μεριάς, ούτε της άλλης, αλλά δεν γίνεται συνεχώς να κατηγορούμε τον άλλον. Δηλαδή,
εννοείται.
Κατηγορούμε κάποιον που δεν βλέπουμε, ενώ είμαστε μέρος ενός συνόλου.
Είναι η πιο εύκολη δουλειά να δείξεις κάποιον με το δάχτυλο.
Ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι, ξέρω εγώ, ευθύνη του εκάστοτε πρωθυπουργού ή δεν ξέρω, αρχηγού μιας ενός συνόλου, ας πούμε, το οτιδήποτε. Είναι μια σχέση, δυστυχώς ή ευτυχώς, θα έπρεπε να το κάνουμε ευτυχώς, είναι μια σχέση που έχει, ξέρεις, η μία δίνει στην άλλη διαρκώς.
Οπότε, δούνε και λαβήν, δίνεις, παίρνεις.
Ναι, κάπως έτσι. Συνδέονται δηλαδή όλα. Και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε αυτή τη σύνδεση γενικά. Όχι μόνο ο Έλληνας πολίτης για την κυβέρνησή του ή ο Έλληνας πολίτης για τους οργανισμούς, ξέρω εγώ, που τον αφορούν κτλ. Αλλά και ο Έλληνας πολίτης για τον Ινδό πολίτη, οποιοδήποτε πολίτης για έναν που είναι πολύ μακριά του, κατάλαβες. Και φυσικά αυτό μπορώ να το ανοίξω πολύ, να το πάω και στα ζώα και όλα αυτά. Αλλά είναι, δεν ξέρω γιατί πιστεύουμε ότι είμαστε... είμαστε λίγο αλαζόνες, αρχηγοί του μικρού κοσμού μας και δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
Ξεκάθαρα. Θεωρείς ότι με την πανδημία το θέμα, το περιβαλλοντικό θέμα έχει γίνει χειρότερο, έχει χειροτερέψει?
Ναι. Είναι, δηλαδή, πρέπει να γίνεται χαμός. Δεν έχω γίνει ευτυχώς κομμάτι αυτού του χαμού, γιατί δεν έχω χρησιμοποιήσει ούτε γάντια μιας χρήσης, ούτε μάσκα μιας χρήσης. Παρά μόνο μία φορά που είχα πάει σε ένα γύρισμα, δεν μας κάναν τεστ και εγώ από το φόβο μου πήρα μία, αυτές που είναι η K95 που είναι πιο καλές. Ας πούμε, από τις υφασμάτινες και πήρα, δεν την έχω πετάξει, την έχω εδώ, δεν ξέρω, κάτι, θα βρω έναν τρόπο να την επαναχρησιμοποιήσω κάπως σε μια κατασκευή. Οπότε, από όταν έχει ξεκινήσει όλο αυτό, δεν έχω, ξέρεις, κάνει κάτι από όλα αυτά, αλλά το λογικό, η λογική μου λέει ότι αφού υπάρχει όλο αυτό και γενικά η φάση είναι μία χρήση σε οτιδήποτε, δηλαδή είναι η μάσκα, τα γάντια, είναι το ότι, ας πούμε, δυστυχώς τα καφέ δέχονται πολύ δύσκολα πλέον τα δικά μας παγούρια.
Ναι.
Έχουν πει δηλαδή φίλοι μου ότι πάνε με το παγούρι τους να πάρουν καφέ από κάπου και τους λένε δεν γίνεται λόγω COVID και τους το δίνουν σε μιας χρήσης. Βέβαια, ακόμα και σε αυτό ζωή υπάρχουν λύσεις. Δηλαδή, ένα, φτιάξε καφέ στο σπίτι και πάρ' το στο δικό σου παγούρι. Ναι. Δεν ξέρεις να φτιάχνεις καφέ, οκ. Okay. Επίλεξε ένα καφέ που έχει βιοδιασπόμενα δοχεία. Υπάρχουν.
Ναι. Μα αν ψάξεις
αυτό
να βρεις.
Ναι, υπάρχουν πάντα λύσεις. Αλλά ότι αντικειμενικά είναι σίγουρα θα έχει χειροτερέψει η κατάσταση με τα σκουπίδια.
Ναι.
Τόση μάσκα, τόσο γάντι, τόσο...
Πάρα πολύ, ναι.
Τόσα τεστ, κατάλαβες, τόσα δοχεία είναι.
Μα τα πάντα τα δίνουν ακόμα και στη λέσχη να πας, όλα πλαστικά είναι.
Αυτό.
Από το πιο μικρό πράγμα μέχρι το πιο μεγάλο.
Το φαντάζομαι. Μου έλεγε εχθές η αδερφή του φίλου μου, που ο σύντροφός της είναι μάγειρας και έχει πολύ μεγάλη ιστορία τώρα, λέω, αλλά εντάξει. Μου έλεγαν τέλος πάντων, μου έλεγαν εχθές ένας φίλος μου που έχει εταιρεία catering, ότι από τα γυρίσματα είναι υποχρεωμένοι από το πρωτόκολλο μάλλον, λόγω COVID, να τυλίγουν το κάθε κουλουράκι σε πλαστική μεμβράνη. Και αυτός είναι ένας άνθρωπος... Ναι, πολύ ευαισθητοποιημένος με το περιβάλλον και υποφέρει γιατί είναι το πρωτόκολλο, δεν είναι δική του απόφαση. Το καταλαβαίνεις. Κάθε κουλουράκι σε πλαστική μεμβράνη.
Δηλαδή, αν φτιάξεις 10.000 κουλουράκια, 10.000 διαφορετικά.
Όλα.
Ωραία, όχι κακό.
Όλα. Όλα. Δηλαδή, θα μπορούσα να καταλάβω μέχρι το τόστ ή οτιδήποτε. Το κουλουράκι. Είναι σαν να μου λες ότι θα τυλίσεις τον κάθε ξηρό καρπό, ας πούμε. Αμύγδαλο το αμύγδαλο.
Είναι τρελό.
Είναι φοβερό. Δεν ξέρω.
Πολύ κακό, δεν ξέρω ούτε εγώ.
Είναι πολύ κακό και είναι για πολλή σκέψη όλο αυτό.
Ναι, αυτό. Και απλά σε βασίζεται και σε ένα σκέψη ότι αυτός που ουσιαστικά έδωσε την εντολή να γίνει αυτό, δεν έχει κάτσει να σκεφτεί κάποια πράγματα. Η συνείδησή του σε αυτό το κομμάτι... Είναι κοιμάται, δεν υπάρχει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν είναι τόσο ευαισθητοποιημένος με όλα αυτά, θα το σκεφτόταν αυτό ότι ένα κουλουράκι με μεμβράνη, γιατί να το κάνεις αυτό, είναι αχρίαστο.
Κοίτα, σου λέω, προφανώς τώρα, άμα πιάσουμε αυτό το θέμα, δεν θα τελειώσουμε ποτέ, γιατί εννοείται ότι μπορούμε να βρούμε ένα σωρό λάθος χειρισμούς. Δηλαδή, ναι, το κουλουράκι στη μεμβράνη είναι παράλογο. Δεν νομίζω ότι ξέρεις. Θα μπορούσε να γίνει με άλλο τρόπο. Mm. Αντίστοιχα, δηλαδή υπάρχουν περιορισμοί που δεν έχουν πάρα πολύ νόημα και υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν τα έχουν φροντίσει καθόλου που θα είχε νόημα να τα φροντίζανε. Ωστόσο, σκέφτομαι ότι εντάξει, και ποια είμαι εγώ να κρίνω, ας πούμε, ή να πω.
Ναι, καλά, σίγουρα.
Κατάλαβες. Δηλαδή, ποια είμαι εγώ να πω τι ή οποιοδήποτε να γκρινιάξει. Γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Mm. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε ούτε τις αποφάσεις των ηθινόντων, ούτε και αυτοί να εμπιστευτούν αντίστοιχα τους πολίτες. Εντάξει, γιατί εγώ θα ξαναπώ για αυτό το οποίο με συγκλονίζει, ότι μαζεύεται ο κόσμος χωρίς μάσκες, ας πούμε, και κάνει πάρτι. Δεν το πιάνω εγώ γενικά αυτό. Οπότε ποιος να εμπιστευτεί ποιον.
Κανένας κανέναν.
Ναι.
Είναι η αλήθεια.
Αυτό.
Ναι. Νομίζω ότι αν ο καθένας μας κοιτούσε την προσωπική του ευθύνη και δηλαδή κοιτούσε κατάματα στον καθρέφτη και έβλεπε ο καθένας ποιο είναι το λάθος του και προσπαθούσε να το διορθώσει, τότε θα φτιάχναν κάπως τα πράγματα.
Και αυτό, και νομίζω ότι πριν από το να κοιταχτείς, να δεις τι έχεις να κάνεις εσύ, νομίζω αν κοιτάξεις τον άλλον, να σκέφτεσαι, δηλαδή εμένα αυτό με βοηθάει, να σκέφτομαι ότι υπάρχει πάντα κάποιος άλλος. Είτε είναι ένας άνθρωπος, είτε είναι ένα ζώο. Δηλαδή, για μένα όλη αυτή η ανευθυνότητα με τον COVID, ας πούμε, δεν έχει καμία διαφορά με την ανευθυνότητα πριν τον COVID, ας πούμε, σε σχέση με το παρκάρισμα ή με τις διαβάσεις.
Ναι.
Ή με το... Κατάλαβες.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε, με την ίδια γένεια που δεν θα σεβαστεί κάποιος μία διάβαση και θα παρκάρει, ας πούμε, σε μία ράμπα για αναπηρικά μαξίδια, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν έχει καμία διαφορά. Είναι όλο θέμα αγένειας και εγωισμού.
Εννοείται. Πέρα από όλα αυτά που κάνεις, είσαι και φωτογράφος.
Ναι.
Πώς ξεκίνησες αυτοδίδακτη κιόλας, δηλαδή μόνος σου κάθεσες, ασχολήθηκες? Καλά, είσαι και καλλιτεχνικός άνθρωπος, δηλαδή κάνεις τόσα πράγματα και είμαι σε φάση, φυσικά και θα έβγαζε και φωτογραφίες τόσο όμορφες. Έχω δει στο προφίλ της Τζορτζίνας το ψυχολογικό και στο δικό της που είχε ανεβάσει γέλο, και από εκείνο σου πω την αλήθεια, ήξερα τον blog γενικά, την πλατφόρμα σου, απλά μου έκανε τόσο πολύ εντύπωση τον τρόπο που το έχει στήσει όλο αυτό. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πώς είναι... Παρακαλώ. Πώς είναι όλο αυτό? Δηλαδή, πώς το ξεκίνησες?
Κοίτα, δεν έχω ιδέα, να σου πω την αλήθεια. Στην πραγματικότητα, ήρθε μόνο του. Δεν είναι κάτι που κάπως... δεν θα πω επέλεξα, αλλά το είχα στόχο, ας πούμε.
Ναι, το επιδίωξα.
Ήρθε μόνο του. Ναι, το επιδίωξα, ακριβώς. Κοίτα, με τη μαμά μου, ας πούμε, βγάζαμε πολλές φωτογραφίες. Της άρεσε πάρα πολύ να ασχολείται με τη φωτογραφία, οπότε κάπως είχα πάρει κι εγώ το... ήμουνα κι εγώ κομμάτι αυτής της ασχολίας και στο σχολείο είχα την πρώτη μου έτσι κάμερα, ας πούμε, λίγο πιο καλή και έβγαζα φωτογραφίες και καλά, έτσι, νοηματικές και αυτά. Αυτό, δηλαδή είχα πάντα μια επαφή με τη φωτογραφία, με φιλμ και τα λοιπά. Και μετά, όταν ξεκίνησα να δουλεύω σε αυτή την εταιρεία που σου είπα, το 2015, εκεί, επειδή μπορούσα να βγάζω φωτογραφίες, άρχισα να φωτογραφίζω τα ρούχα τους και να κάνω καμπάνιες μικρές και τα λοιπά, βίντεο και τέτοια, επειδή μπορούσα κάπως, ήξερα, ξέρεις, κάποια βασικά πράγματα. Και μετά όταν παραιτήθηκα, είχα ήδη καταλάβει τι μου αρέσει να κάνω και μετά άρχισα να δοκιμάζω. Και στο διάστημα, από όταν παραιτήθηκα από αυτή τη δουλειά μέχρι να ανοίξει το Shiny Day, πειραματίστηκα πάρα πολύ με τις φίλες μου, την Ατάσα, την Άλκης, την Έμιλη, την Τζορτζίνα κτλ. Και εκεί κάπως βρήκα και το στυλ μου, νομίζω, το τι μου αρέσει να κάνω φωτογραφικά. Και πιο πολύ έχει να κάνει με το ότι φαντάζομαι εικόνες, μου αρέσει να βλέπω ωραίες εικόνες, οπότε γιατί να μην τις φτιάχνω κιόλας, ξέρεις. Και πιο πολύ πιστεύω ότι, δηλαδή, εγώ πιο πολύ απολαμβάνω το να φτιάξω μια εικόνα και μετά τη φωτογραφίζω, ναι, αλλά την ώρα που τη συνθέτω, ξέρεις, το απολαμβάνω πιο πολύ. Και βαριέμαι πάρα πολύ τα τεχνικά. Δεν αντέχω, δηλαδή, να ασχολούμαι με τα τεχνικά της φωτογραφίας, ούτε τα πολλά gadgets κτλ. Το βλέπω πιο πολύ σαν, ξέρεις, κάτι, πώς το κάποιος θα ζωγράφιζε.
Αυτό θα λέγα, σαν παλέτα. Ουσιαστικά.
Ακριβώς. Ναι, σαν να ζωγραφίζω, ας πούμε, αλλά με χειροτεχνία, στήσιμο, styling, ξέρεις, πώς μπορώ να υλοποιήσω μια εικόνα, ας πούμε, κάπως
όλη
έτσι.
Την εικόνα εσύ τη στήνεις, έτσι.
Ναι. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις έχω και άλλους ανθρώπους, ξέρεις, όταν είναι πιο μεγάλες παραγωγές και τα λοιπά, αλλά ακόμα και όταν έχω, μου αρέσει να επιδιώκω, να είμαι, ξέρεις, πώς να σου το πω, αυτός που θα ορίσει το τι και πώς, κατάλαβες.
Τι σου αρέσει πιο πολύ στη δουλειά σου?
Σε αυτό το κομμάτι εννοείς, στη φωτογραφία.
Ναι.
Νομίζω αυτό, ότι έχω μια ιδέα και μπορώ να την υλοποιήσω. Με ικανοποιεί πάρα πολύ το ότι φαντάζομαι μια κοπέλα σε ένα κόκκινο φόντο που να κάνει, ξέρεις, με έναν σουρεάλ τρόπο να κάνει, να έχει ένα λουλούδι στο μάτι, ας πούμε.
Ναι.
Κατάλαβες. Ή οτιδήποτε. Και μου αρέσει πάρα πολύ το να μπορώ να το κάνω πραγματικότητα αυτό. Να υλοποιώ δηλαδή μια ιδέα και να εκφράζω και μια ιδέα. Γιατί επιδιώκω, ας πούμε, μου άρεσε τελικά αυτή η λέξη και τη χρησιμοποιώ συνέχεια, όπως βλέπεις. Το επιδιώκω.
Καλά, κάνεις.
Επιδιώκω να. Θεωρώ δηλαδή κιόλας ότι οι φωτογραφίες μου είναι νοηματικές, δηλαδή conceptual. Μου αρέσει να περνάνε ένα νόημα, μια ιδέα. Και αυτό.
Να βλέπεις.
Γι' αυτό και έχω κάνει, δηλαδή. Τι?
Να βλέπεις μέσα από τη φωτογραφία.
Ναι, ακριβώς. Και να λέω μια ιστορία που μπορεί να είναι, όπως ας πούμε ήταν αυτή με το λιώσιμο των πάγων, ξέρεις, με το οτιδήποτε άλλο μπορεί να με απασχολήσει. Αυτό.
Αυτή η έντονη οικολογική σου συνείδηση, από πού προέκυψε?
Κοίτα, νομίζω ότι προέκυψε οριμάζοντας. Καθώς ορίμαζα δηλαδή. Ήμουν από μικρή πάρα πολύ ευαίσθητη γενικά με τους ανθρώπους, με τα ζώα και το περιβάλλον, αλλά δεν είχα μάθει πώς να το κάνω πράξη αυτό. Okay. Δηλαδή, ήμουν απλώς ευαίσθητη, κατάλαβες. Ή, ξέρω εγώ, δεν μου άρεσε να τρώω κρέας. Με πιέζανε, να τρώω επειδή έπρεπε, ας πούμε. Οκ, okay, δεν είχα μάθει πώς να το κάνω, κατάλαβες. Να μην το κάνω, μάλλον. Οπότε, όσο ρήμαζα και ήμουν πιο ανεξάρτητη κτλ., άρχισα να κάνω τις επιλογές μου. Και νομίζω έτσι λειτουργεί η ζωή. Δηλαδή, όσο ρημάζουμε, έχουμε τα πιστεύω μας, σιγά-σιγά σχηματίζεται η κοσμοθεωρία μας. Και όσο ρημάζουμε, κάνουμε τις επιλογές μας και παίρνει μια, ας πούμε, πιο ισχυρή μορφή αυτό που πιστεύουμε. Και όταν καταφέρουμε να, αυτά που πιστεύουμε να τα κάνουμε και πράξεις, νομίζω είναι η απόλυτη ευτυχία.
Όντως, δηλαδή, όταν, βασικά το δύσκολο είναι από τη σκέψη να περάσει στην πράξη. Εκεί νομίζω είναι που πολλοί άνθρωποι το χάνουν. Γιατί μπορεί ο καθένας να έχει τις καλύτερες προθέσεις, αλλά εν τέλει κάπου να το χάσει στην πορεία προσπαθώντας να το φτιάξει αυτό. Σε οποιοδήποτε κομμάτι και κυρίως σε αυτό.
Ναι, βέβαια ταυτόχρονα δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολη η σύνδεση. Φαντάζομαι ότι για τον καθένα είναι διαφορετικό. Αλλά οκ, okay, πόσο δύσκολο είναι να πιστεύεις κάτι και να το κάνεις, ξέρω εγώ.
Δεν ξέρω. Νομίζω είναι στον άνθρωπο αυτό.
Ναι.
Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
Δηλαδή, αν πιστεύεις ότι δεν πρέπει να χτυπάς τη φιλενάδα σου, ας πούμε, γιατί να τη χτυπήσεις, αφού δεν το πιστεύεις. Κατάλαβες.
Ναι, κατάλαβα. Αλλά νομίζω εκεί πέρα παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Διάφορα αποθυμένα που έχει ο καθένας, διάφορες φοβίες, διάφορες ανασφάλειες.
Πώς έχει μάθει, ναι.
Ναι, πώς έχει μάθει, εννοείται η νοοτροπία του.
Ναι.
Είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο θέμα αυτό, θεωρώ.
Ναι, ισχύει. Αλλά νομίζω, ξέρεις, σε μια καλή όρημη φάση του ανθρώπου μπορούμε να ταιριάξουμε τις πράξεις μας με τα πιστεύω μας.
Ναι, συμφωνώ.
Αλλιώς μπορούμε να αλλάξουμε πιστεύω, ε. Δηλαδή,
ναι, ναι. Δεν μας αναγκάζει κανείς να έχουμε το ίδιο.
Αυτό.
Ναι.
Αυτό.
Τέλεια. Νομίζω τελειώσαμε.
Τελειώσαμε, λοιπόν.
Αχ, χαρήκα πάρα πολύ που σε είχα εδώ. Και που μου
και εγώ, Ζωή.
Μου ξεκίνησε τη μέρα, βασικά. Θα πάει σίγουρα πολύ ωραία.
Το εύχομαι. Εύχομαι να έχεις a shiny day.
Ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Και σαν το αποδίδω, εύχομαι και εσύ να όλες τις δουλειές που έχεις να κάνεις, να τις κάνεις, να είναι όλα
ευχαριστώ.
Τέτοια. Και το βράδυ ευχαριστώ. Να εξαπλώσεις με μια πληρότητα μέσα σου. Σήμερα ήταν
ευχαριστώ
μια...
πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευχή σου.
Χαρήκαμε που σε είχαμε γενικά και στο podcast. Είσαι ένας πολύ χαμογελαστός άνθρωπος, δηλαδή, έτσι πολύ χαίρομαι. Και εγώ μαζί. αυτά.
Να είσαι καλά.
Εσύ να είσαι καλά.
Όχι, Ζωή μου, εσύ να είσαι καλά.
Επιμένω ότι εσύ πρώτα να είσαι καλά.
Και παρακαλώ, Ζωή, θα τσακωθούμε. Θα τσακωθούμε.
Όχι, εντάξει. Άμα να τσακωθούμε, να είμαστε και οι δύο καλά.
Όχι, όχι, εντάξει.
Να είμαστε και οι δύο καλά.
Ναι, ναι, να είμαστε καλά, να είναι όλοι καλά. Και όταν δεν είναι κάποιος καλά, να κάνει υπομονή γιατί θα γίνει καλά.
Ακριβώς. Γιατί a shiny day θα ξαναέρθει.
Μην ξεχάσεις να ακολουθήσεις τους λογαριασμούς μας σε Instagram και Facebook και να κάνεις subscribe όπου ακούς τα podcast σου. Και μέχρι την επόμενη φορά, μην ξεχνάς να δυναμώνεις τον εαυτό σου, αλλά και τους γύρω σου.